Колона машин здавалась безконечною. Піднесення і Патрікове, і глядачів, і військових, що повернулися, якось обминало мене. Гуркіт машин тупим тягарем озивався в голові. Я вже знову відчув у роті металевий присмак. Ви не повірите, які несподіванки може підкинути людині тяжкий тиф? Скажімо, огиду до будь-якого приладдя з нержавіючої сталі. В роті в мене постійно відчувався присмак свинцю, а свинець – це поняття, яке за минулі роки дістало надто чорну репутацію, і тепер, дивлячись на всі ці блискучі кулеметні стволи, я відчував якусь дивну пригніченість. У цю мить мені найбільше хотілося не чути цього оглушливого брязкоту зброї, лягти десь і спокійно заснути. Нарешті, слава тобі, Господи, проїхала остання гармата, натовп почав розходитись. На Бруківці лишилися тільки білі сліди від гусениць танків і кілька розчавлених квіток. Я отямився лише тоді, коли машина різко загальмувала. Нова несподіванка. Перед нами тьмяно виблискував великими золотими літерами напис «Готель Амбасадор». Патріків брат у англійській уніформі тут поки що не з'являвся. «Чи живе у вас пані Маріель Міньяр?» Портьє перегорнув книжку запису гостей і покрутив головою. «Вона член делегації французького Червоного Хреста». Палець нарешті зупинився на якомусь рядку. «Тиждень, як виїхала?» «Куди?» «Мабуть, назад до Парижа». «І вона нічого мені не лишила? Листа або що? Для Якуба Кіліана?» Портьє зазирнув у шафку з кореспонденцією. «На жаль, нічого немає. Отже, ще одне розчарування через Маріель», думав я, спускаючись вулицями Монмартру до річки, після того, як розпрощався з пані Редерер. Додому я вирішив пройти пішки, якихось 2-3 кілометри. Вогкий вітер від Сени приносив суміш запахів, мастила дохлої риби, гнилих овочів і вихлопного газу від дизель-моторів вантажних буксирів. Старенький катерок якраз нахиляв димар, щоб пройти під мостом. Червоні й зелені сигнальні вогні пливли плесом ріки. На темній палубі буксирного судна хтось співав під тужливі звуки акордеона. Отже, мої сподівання стати на якір у фірмі «Редерер» виявилися нереальними. Що ж, переживемо. Я знайду роботу інженера-проєктувальника на іншому підприємстві, адже їх у Парижі десятки. Я вийшов із станції метро на промисловій околиці міста. На одноманітних сірих вулицях тут уже не видно було елегантних жіночих постатей, що зустрічалися в центрі. На зовнішності тутешніх жінок лежала печать 5 важких воєнних років. Від гурту хлопців у бічній вулиці до мене викотився футбольний м'яч. Я повернув його таким різким і точним ударом, що аж сам задоволено похитав головою. «Мерсі, монсьє», озвалося двоє юних футболістів. Голос одного з них зірвався на фістулу. Я бадьоро пройшов під брамою у двір, що нагадував великий парк будівельних машин. Під неогородженими навісами, або й просто неба, тут стояли ковшові екскаватори, скрепери, бульдозери, і попрямував до контори підприємства. Простора чекальня у відділі кадрів нагадувала невеликий танцзал, але на дерев'яних лавах попід стінами замість дам, які супроводжують дівчат на вечори, сиділо з десяток чоловік. Дехто мав на голові берет. Однак суперечка, що спалахнула у протилежному кутку, точилася по-італійськи. «Чи туди я потрапив?» В кімнаті з'явилася огрядна жінка з пещеними руками і досить помітними вусиками. Якусь мить її непорушна постать заповнювала простір дверей. Потім вона також по-італійськи прикрикнула на чоловіків, які сварилися в кутку, і ті одразу ж замовкли. Двоє чоловіків у беретах швидко попрямували до неї. Вона повела великим гачкуватим носом і щось рішуче сказала їм по-іспанськи. Затягнувшись сигаретою, вона ще раз оглянула присутніх і, очевидно, завваживши мою дещо відмінну від інших зовнішність, ступила кілька кроків до мене. «Інженер?» – розчаровано перепитала вона. Зблизька видно було, що чорне волосся у неї на підборідді недавно підголене. «Мабуть, ви погано прочитали у телефонному довіднику нашу адресу. Тут набирають робітників, а управління тресту міститься на авеню Клебер. То у цьому питанні я можу дати вам цілком певну інформацію. Ви, принаймні, зекономите собі час на дорогу туди. Машиністом підйомного крана, шахтарем, електриком вас би ще можна було влаштувати, або екскаваторником, звичайно, зі спитовим терміном. Але інженер-мостобудівник? Чимало наших інженерів повернулося з полону, з армії або з Англії, та й зрештою у Франції було знищено не так багато мостів. Вона мала великі темні очі з ледь коричнюватими білками і нагадувала інтелігентну циганку. Такі гарні очі побачиш нечасто. Скажу вам відверто, на своєму рівні, як чех, ви у нас перспективи не матимете. Богемія деякими французами, і навіть не тільки вродженими ідіотами, і досі сприймається як батьківщина циган. Не ображайтеся. Вона поклала мені на лікоть свою руку з трохи пожовтілими від тютюну пальцями. І навідайтесь за 2 тижні. Може, щось і буде. Але на посаду технічного службовця не розраховуйте. Я повільно зійшов сходами у двір. За вікном тяглися дроти. Після раптового короткого дощу на них і досі висіли крапельки води. З-за хмар визирнуло сонце, одна краплина зненацька заграла всіма барвами райдуги. Тільки одна єдина з усіх. Краса. Знову я повертався додому. Дюбо-дюбон-дюбоне. Бігли назад у світлі перонних вогнів рекламні плакати. Невже всі станції паризького метро звуться Дюбоне? Вагон хилився і брящав. Кузов пора б уже було поміняти. Озвалася технічна половина моєї душі. Друга закохана у пригоди. Але що буде, коли за 14 днів та кадровичка-поліглотка, у якої навіть у вирізі декольте темніє волосся, знову скаже: «Навідайтесь за 2 тижні». Чи ж вистачить тих кількох фунтів, що їх тицьнув, прощаючись мені в кишеню, щиро засмучений розлукою доктор Бехне? До речі, скільки їх там Вікі привіз із Англії? Хоч перші 2 тижні. У холодному будинку французького Червоного Хреста мені здебільшого зустрічалися чиновниці, дивлячись на яких, можна було з певністю сказати, що ці дами або не знайшли щастя у шлюбі, або ж взагалі ніколи не були одружені.